Sokafiny baibolinareo, ao amin'ny taratasy voalohany nosoratan'i Jaona. Taratasy voalohany nosoratan'i Jaona, ao amin'ny toko fahadimy. Jaona voalohany, toko fahadimy. Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia niamaro izay tsy izy nisan'ireo olona teto amin'ny firenentsika izay namony ainy vokatry ny valanaretina COVID-19. Ary izany tranga izany dia mametraka antsika eo anatrehan'ny zava-misy. Fa ny fahafatesana dia tsy zavatra lavitra akoriny fa mety hidona amintsika rehetra tsy akanavaka ary amin'ny fotoana rehetra. Tsy vitsy tamin'ireo olona tratran'ity aretiny ity no mpitandrina na mpitondra fivavahana hafa izay raha tsy diso aho dia tsy latsaky ny telo na efatra no nodimandry tao anatin'ny andro vitsy monja. Ary manoloana an'izany dia misy olona sasany izay manararoatra izany tranga izany mba hilaza fa aiza ihany izany Jesosy miaro sy mamonjy ianareo izany. Na mpitondra fivavahanareo aza lavi ny valanaretina hoy izy ka mbola hifikitra amin'ny anganongano bazaha foana ve ianareo? Aminy a dia pirofo izay maneho ny mahangano ny finoana sy ny fanantenan'ny kristianina ny fahavoazan'ny mpino sasany ankehitriny, indrindra moa fa rehefa mpitarikara-pivavahana izay ny vo. Mety anaiky ihany izany olona izany hoe misy Andriamanitra no any, fa tsy izay ambaran'io baiboly io hoy izy ary tsy izany Jesosy nareo izany. Tsy misy vavolombelona hoy izy ary tsy misy pirofo izay afaka namarina ny mahandriamanitra an'io Jesosy io, indrindra raha mahita ny fahavoazana izay manjo ireo kristianina sy ny mpitarika azy ao anatin'izao toejava-misy izao. Kanefa tsy vao izao andro izao akory no nisy ny fitenenana toy izany izay manohitra miariary ny finoanan'i Jesosy Kristy, indrindra fa ny finoana azy ho Andriamanitra tonga nofo. Fa ao anatin'ny baiboly dia mahita isika fa efa nisy hatrany ireo olona izay nanohitra ny mahandriamanitra an'i Jesosy ary niezaka ampiozongozina ny finoan'ireo kristianina an'i Jesosy ho Andriamanitra tonga nofo. Endrika maro samihafa no isehoany izany fanoerana ny finoana marina mikasika amin'ny tenan'i Jesosy izany, ary maro ireo andalana ao amin'ny testamenta vaovao izay iresahan'ireo apôstôly izany, indrindra moa fa i Paoly sy i Jaona. Fa ataoko fa isan'ireo andalana tena azon'ny kristianina fampiorenana sy fampaherezana manoloana ny finoany an'i Jesosy a ny toko fahadimy amin'ny taratasy voalohany nosoratan'i Jaona izay hodiniantsika anio. Fa raha fehezina aloha ny tanjona izay nanoratan'i Jaona n'ity taratasy ity dia ny mba hananan'ireo izay mino an'i Jesosy fahazonantoka ny amin'ny fiombonana ananany amin'Andriamanitra. Izany fiombonana ananany mpino amin'Andriamanitra izany no lohahevitra lehibe izay velavelarin'i Jaona ao anatin'ity taratasy ity, ka resahany ao avokoa ireo marika samihafa izay manamarina na manapirofo ny fananany mino izany fiombonana amin'Andriamanitra izany. Ireo mpino kristianina izay nanoratan'i Jaona n'ity taratasy ity dia nisedra ny famitahan'ireo mpampianatra sandoka, araka izay voalazany ao amin'ny toko faharoa andiny fa enambropolo, manao hoe izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo. Ka nanoratra ho azy ireo izany Jaona mba hahafantarantsara mba azo ny antoka tanteraka fa manana fiainana mandrakizay izy, ary lazainy mazava tsara izany raha mamarana ny taratasiny izy ao amin'ny toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo. Toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo: fa izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy izany, mba milaza tanjona izy, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary mario tsara fa tsy milaza Jaona hoe mba ho fantatrareo fa hanana fiainana mandrakizay ianareo fotoana ho avy, fa hoe mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo fotoana ankehitriny sady mitohy. Ary izany fiainana mandrakizay izany indrindra izay iainan'ireo mino dieny izao sahady no fariparitan'i Jaona ao anatin'ity taratasy ity, ka asehony izany ho marika izay manamarina na manapirofo ny fananan'ny mpino fiombonana amin'Andriamanitra. koa ny fiainana mandrakizay zany dia tsinona tsy akory fa fiombonana amin'andriamanitra, izay fiombonana maharitra mandrakizay, eny maharitra koatry ny fahafatesana azy. Ary izany fiombonana mandrakizay amin'andriamanitra izany dia amin'ny alalan'ny zanak'andriamanitra irery ihany dia Jesosy Kristy. Ary izany fahamarinana izany no tsindrin'ny Jaona avy hatrany raha vao manomboka ny taratasiny izy ao amin'ny toko voalohany andiny fahatelo, ka milaza hoe izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, izany hoe mipetraka ho vavolombelona nanatry maso i Jaona raha manoratra eto, izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba hahazonareo fiombonana aminay koa. Ary ny fiombonanay dia amin'andriamanitra ray sy amin'i Jesosy Kristy zanany. Ary toizany avy hatrany eo amin'ny andiny fahefatra fa izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifalitsika. Fenosy tanteraka ny fifalitsika kristianina rehefa mamaky ny fampianarana atao anatin'ity taratasy ity isika, satria ho fantatsika tsara fa manana fiombonana amin'andriamanitra isika izay mino ny zanak'andriamanitra. Manana fiombonana amin'andriamanitra isika dia fiainana mandrakizay. Ary manana fiombonana amin'andriamanitra isika satria Jesosy Kristy no mampiombona antsika amin'andriamanitra. Araka ny ambaran'i Jaona ao amin'ny toko voalohany andiny fahafito, manao hoe faramandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy Andriamanitra, eo amin'ny mazava dia manana fiombonana isika, ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Koa ananantsika ny fiombonana amin'Andriamanitra, ananantsika ny fiainana mandrakizay, satria nodiovin'i Jesosy Kristy tamin'ny rany avokoa ny fahotantsika rehetra rehefa nino azy isika. Koa raha nanoratra nyity taratasy ity ary Jaona dia mamariparitra izany fiainana mandrakizay izany, izay efa ananantsika izay mino an'i Jesosy Kristy sahady, dia ny fiombonantsika amin'Andriamanitra izany. Fa raha fehezina dia azontsika lazaina fa zavatra anankitelo lehibe no antitra anterin'i Jaona fa manamarika ny fiombonantsika amin'Andriamanitra, izany hoe ny fananantsika fiainana mandrakizay dia voalohany ny fandehanantsika ao amin'ny mazava, inyeniny izay teny hoe mazava izay miverimberina atao anatin'ity taratasy ity. Ny faharoa dia ny fananantsika fitiavana, inyenina amby telopolo no miverimberina ny teny hoe fitiavana atao anatin'ity taratasy ity. Ary ny fahatelo dia ny fiazonantsika ny marina, intsivy no miverimberina ny teny hoe marina atao anatin'ity taratasy ity. Miverimberina miresaka ireo mariky ny fananana fiombonana amin'Andriamanitra ireo i Jaona dia ny fandehanana amin'ny mazava, ny fananana fitiavana, ary ny fiazonana ny marina raha manoratra nyity taratasy ity. Ary ny fehin'izany rehetra izany no hitantsika ao amin'ny toko fahadimy. Ao amin'ny toko fahadimy raha mamarana ny taratasy ny Jaona ka miresaka lohahevitra anankiroa lehibe izy. Ny lohahevitra voalohany izay hitantsika ao amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoambin'ny folo dia momba ny finoantsika ny fanambaran'Andriamanitra ny zanany. Ny lohahevitra faharoa kosa izay hitantsika eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo farany dia momba ny toky ananantsika izay ateraka izany finoantsika ny fanambaran'Andriamanitra ny zanany izany. Koa ny lohahevitra voalohany resahan'i Jaona eto amin'ity toko fahadimy ity a dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoambin'ny folo no ifantohantsika, dia ny amin'ny finoana marina an'i Jesosy Kristy a ny finoana ny fanambaran'Andriamanitra ny zanany. Manoloana izay mety ho ahiahy, manoloana izay mety ho adi-tsaina mety ho ananantsika mikasika ny finoantsika ny maizy azy an'i Jesosy Kristy, aiasy adi-tsaina izay matetika rangiti ny famitahan'ny olona sy ny fampianaran'ny diso samihafa ankehitriny, dia everiko fa tena sahaza ho antsika ny tenin'Andriamanitra izay nampanoratiny an'i Jaona eto amin'ity andalana ity. Koa fanontaniana roa lehibe no valian'i Jaona eto amin'ity andalana ity, fanontaniana roa lehibe. Ny fanontaniana voalohany dia ny hoe ahoana no afantarako fa tena manana finoana marina an'i Jesosy Kristy aho? Ahoana no afantarako fa tena manana finoana marina an'i Jesosy Kristy aho? Ny fantanina faharoa kosa dia ny hoe ahoana no afantarako fa tena zavatra marina izay zavatra inoko? Ahoana no afantarako fa tena zavatra marina izay zavatra inoko? Ary satria zava-dehibe ireo fantanina roa ireo ary tena manan-karena tokoa ny andalana izay hodiniantsika dia toriteny indroa miantaona no andiniantsika an'izany. Ka anio isika dia hijery ny tapany voalohany amin'ity andalana ity a, ka amaly ny fanontaniana voalohany. Koa andeha ary ovakitsika ampanajana izany tenin'Andriamanitra ho antsika izany a, dia ny andininy dimy voalohany ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy no horaisintsika anio. Toy izao ary no fivaky ny tenin'Andriamanitra: izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra, ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izao no afantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny anatanterahantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia nitandremantsika ny didiny ary tsy mavesatra ny didiny, satria izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay nandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Iaraka hivavakantsika. Tompo Andriamanitra rainay, eo misaotra anao izay ny amin'ny teny izay nomenao anay amin'izao fotoana izao, dia mangataka aminao indrindra izay mba hanokatra ny masom-panahinay, ahitanay zava-magaga avy amin'ny teninao, azonay mankatoy izany voninahitry ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Koa andeha ary ovalintsika ny fanontaniana voalohany a, dia ilay manao hoe ahoana no afantarako fa tena manana finoana marina an'i Jesosy Kristy aho? Ahoana no afantarako fa tena manana finoana marina an'i Jesosy Kristy aho? Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy no mamaly an'izany fanontaniana izany. Eto amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy dia mampifantoka antsika amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy i Jaona. Fa mialohan'ny tena hijerentsika ny andalana sy hamalintsika ny fanontaniana, dia ataoko fa mety raha faritantsika mazava tsara aloha ny antsoina hoe finoana mahavonjy, na ny atao hoe mino marina an'i Jesosy Kristy. Inona izany finoana marina na finoana tena izy izany? Rehefa miresaka ny hoe mino an'i Jesosy Kristy ny Baiboly dia mahakasika zavatra telo ao anatintsika izany, dia ny fahalalana, ny fanekena ary ny fanolorantena. Raha atao amin'ny teny hafa dia hoe voakasika ao anatin'izany hoe finoana marina izany avokoa na ny saina, na ny fo, na ny sitrapo. Koa voalohany dia mila mahalala ny fahamarinan'ny filazantsara ny saintsika, mahafantatra ny zava-misy fa mpanota mila vonjy isika ary mpamonjy tonga lafatra Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany ho faty ho avitra isolony maro. Fa faharoa dia mila manaiky sy resy lahatra ny amin'izany fahamarinany filazantsara izany ny fotsika fandresen-dahatra ao anaty indrindra ao izay avy amin'ny fanahy masina, fa tena very tokoa ny tenantsika ka mila ny famonjen'i Jesosy Kristy. Tsy hoe mahafantatra fotsiny ihany izany ny saina, fa tena resy lahatra tanteraka ihany koa ny fo. Ary fahatelo dia mila manolo tena antsitrapo isika ka milefitra tanteraka manoloana an'i Jesosy Kristy, ka manolotra ny fiainantsika ho azy, ka manaiky azy ho tompo ny fiainantsika rehefa avy ny bebaka tamin'ny fahotantsika rehetra, ka manatotona ny fiainantsika rehetra aminy. Izay ry havana no atao hoe finoana mahavonjy na hoe finoana izay mitondra ho amin'ny famonjena ao amin'ny Baiboly: fahalalana, fanekena ary fanolorantena. Koa miverina amin'ilay fanontaniana lehibe izany sika hoe ahoana no afantarako fa manana finoana marina an'i Jesosy Kristy aho? Eto amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy dia miresaka ny toetry ny finoana marina na ny finoana tena izy Jaona, ary azontsika fehezina hoe finoana misy asany ny finoana tena marina. Mifanaraka tsara amin'izay ampianarin'ny Jakoba izany izay nilaza ao amin'ny Jakoba toko faharoa andiny fa roa amby roapolo fa finoana izay notanterahana tamin'ny asa ny finoana marina. Ny finoana tsy misy asa na tsy ombana asa dia finoana maty hoy Jakoba, izany hoe tsy tena finoana marina. Koa andeha ary hojerentsika izay lazainy Jaona eto mikasika izany finoana marina izany mba ahafantarantsika raha tena manana ny finoana marina an'i Jesosy Kristy tokoa isika. Misy toetra telo izay manamarika ny finoana marina an'i Jesosy Kristy ka hitantsika eto amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Toetra telo izay manamarika ny finoana marina an'i Jesosy Kristy a hitantsika eto amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Ny toetra voalohany izay hitantsika eo amin'ny andiny voalohany dia ny hoe finoana izay vokatry ny fahaterahana indray. Finoana izay vokatry ny fahaterahana indray. Toetra voalohany izay manamarika ny finoana marina an'i Jesosy Kristy dia finoana izay vokatry ny fahaterahana indray. Eo amin'ny andiny voalohany dia milaza Jaona hoe izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia nateraka-Andriamanitra. Fahamarinana lehibe no ambarany Jaona eto. Mario tsara aloha ny fotoanan'ireo matoan'ny teny hitantsika eto. Ny teny hoe mino dia amin'ny fotoana ankehitriny ary manambara zava-misy izay mitohy hatrany. Ny teny hoe nateraka indray dia milaza zavatra izay efa tanteraka tamin'ny fotoana lasa fa mbola manana ny akony amin'ny fotoana izay tenenana. Koa midika izany fa ireo izay efa nateraka-Andriamanitra fotoana lasa no mino fa Jesosy no Kristy. Ka ny hoe nateraka-Andriamanitra dia milaza ny asa fanasana sy fanavozana izay tanterahan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray araka ny Titosy toko fahatelo andiny fahadimy. Asa fanovana ny ao anaty indrindra izay tanterahan'ny fanahy masina ka mahatonga ny olona ho resy lahatra ny amin'ny fiainam-pahotany ka ino sy anaiky an'i Jesosy ho tompon'ny fiainany. Ny Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andiny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andiny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo dia mamaritra azo ho fanomezana fo vaovao sy fanahy vaovao izay ho ataon'Andriamanitra ao anatin'ny olona anankiray ka hanesoran'ny fo vato mba ho tonga fo nofo ka hanomezan'Andriamanitra ny fanahiny izay ahatonga ilay olona anankery hanaiky sy hanaraka ny tenin'Andriamanitra mba ho tonga amin'ny fankatoavan'ny finoana. Ka aseho an'i Jaona mazavatsara eto izany fa vokatry ny fahaterahana indray dia mino isika fa Jesosy no Kristy, izany hoe Jesosy no ilay Mesia izay nosoran'Andriamanitra ho mpamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Tsy misy olona hino an'i Jesosy ho Kristy raha tsy olona izay nateraka-Andriamanitra izy. Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa rombiny folo andiny fahatelo dia milaza fa tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy avy amin'ny fanahy masina. Ka ny fanontaniana voalohany izay mipetraka aminao ary izay fanontaniana lehibe indrindra dia ny hoe efa olona nateraka-Andriamanitra ve ianao? Efa olona nateraka-Andriamanitra ve ianao? Raha tia fantatra ianao raha manana ny finoana marina an'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy manontany aloha ianao hoe efa nateraka-Andriamanitra ve ianao? Efa nisy fiovana anaty izay nitanterahan'ny fanahy masina ve tao anatinao izay nahatonga anao hibebaka amin'ny fiainam-pahotanao ka ino an'i Jesosy ho Kristy, izany hoe ho resy lahatra tanteraka fa mila azy ho famonjena anao ka hanolotra ny fiainanao rehetra ho azy? Satria raha tsy mbola nateraka-Andriamanitra tokoa ianao a dia tsy mbola manana an'ilay finoana mahavonjy dia ilay fahalalana, ilay fanekena ary ilay fanolorantena no resantsika teo. Fa rehefa nilaza izany fahamarinana fototra lehibe izany Jaona dia mamaritra ny asan'ny finoana marina amin'izay izy ka eo amin'ny andininy voalohany tapany faharoa sy eo amin'ny andininy faharoa dia mahita ny toetra faharoa izay manamarika ny finoana marina an'i Jesosy Kristy isika dia ny hoe finoana izay miasa amin'ny didin'ny fitiavana. Finoana izay miasa amin'ny didin'ny fitiavana. Ny finoana marina an'i Jesosy Kristy a dia finoana izay miasa amin'ny didin'ny fitiavana. Ka manoy zany Jaona eto amin'ny tapany faharoa amin'ny andiny voalohany, manao hoe: ary izay rehetra ty izay niteraka dia tia izay naterany koa. Ny olona izay naterak'Andriamanitra ka tonga tamin'ny finoana marina an'i Jesosy Kristy omesy mpamonjy dia tia izay niteraka azy, izany hoe tia an'Andriamanitra izay rainy. Ny asan'ny finoana marina dia fitiavana, ary voalohany indrindra dia fitiavana an'Andriamanitra izany. Ny olona izay naterak'Andriamanitra ka tonga zanak'Andriamanitra dia tia an'Andriamanitra. Ary azontsika atao tokoa ny manontany zany hoe tia an'Andriamanitra tokoa ve aho? Aza diso hevitra isika ry havana, fa misy ny olona izay mety anao hoe mpivavaka, izay mino tsara ny fisian'Andriamanitra, izay mety hoe mivavaka amin'Andriamanitra aza, manao izao karazana asa fanompoana rehetra izao, saingy tsy tia an'Andriamanitra. Anisan'izany ohatra inga Martin Luther izay nipoiran'ny reformasiona tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo. Martin Luther izay nilaza fa fony tsy mbola nateraka indray izy, kanefa efa mba olom-pivavahana ihany, mpampianatra ny baiboly sy ny sisa, dia tena nankahalany io Andriamanitra io izy, io Andriamanitra izay hitany fa mariny io, ary io Andriamanitra izay fantany fa mitsara ny mpanota to azy. Halany io Andriamanitra io na dia mpivavaka mpampianatra ny baiboly azy izy. Koa fanontaniana izay mipetraka aminao zany, mba hahafantaranao raha tena manana ny finoana marina an'i Jesosy Kristy tokoa ianao, dia ny hoe moa ve tia an'Andriamanitra ianao? Fomba anankiray azontsika ilazana azy koa ny hoe moa ve manana hanohanana sy hetahetan'Andriamanitra ianao? Tianao sy maminao tokoa ve izy araka ny maizy azy rehetra, sa sanatria tsy tianao? Tsy sitrakao ny anananan'Andriamanitra tahaka azy eo amin'ny fiainanao? Kanefa fomba hoana ary no hafantarantsika fa tena tian'Andriamanitra marina isika? Hoy Jaona neto hoe: ary izay rehetra ty izay niteraka dia tia izay naterany koa. Ha, ny fitiavan'Andriamanitra dia miseho amin'ny alalan'ny fitiavantsika izay naterak'Andriamanitra, dia ny fitiavantsika an'ireo rahalahy sy anabavintsika ao amin'ny tompo. Zavatra tsy azo hidivirany zany. Tsy afaka ny ilaza mihitsy ianao fa tian'Andriamanitra kanefa tsy tia ireo zanak'Andriamanitra. Voavy noresahan'i Jaona teo amin'ny toko fahefatra zany fahamarinana lehibe zany, amin'ny toko fahefatra andiny faharoapolo sy faraika amby roapolo, raha milaza izy hoe: raha misy milaza hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao nodido azontsika taminy: izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Ka rehefa miresaka izany fitiavana izany zany Jaona, dia tsy sarahany amin'ny resaka didy mihitsiny izany. Ary izay indrindra no mbola hamafisiny eto indray, eto amin'ny andiny faharoa sy fahatelo tapany voalohany, manao hoe: izao no hahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika, izany hoe tia ny rahalahyntsika isika, dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny anatanterahantsika ny didiny. Fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra, dia ny hitandriamantsika ny didiny. Koa ny finoana tena marina izany dia miasa amin'ny fitiavana, dia ny fitiavana an'Andriamanitra izay miseho amin'ny fitandriamana ny didiny, ary ny feny didin'Andriamanitra dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Izay no nolazain'i Jesosy raha nanontany azy ny amin'izay didy lehibe indrindra ny fariseo tamin'ny fotoanandrony, ka novalian'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fa roa amby roapolo, Matio toko fa roa amby roapolo andiny fa fito amby telopolo ka hatramin'ny andiny fa efapolo. Fa novalian'i Jesosy mazava tsara fa ny hotian'Andriamanitra sy ny hotian'ny namana tahaka ny tena, ireo no didy roa lehibe izay hiantona ny lalàna manontolo sy ny mpaminany. Ary Paoly ihany koa dia nanamafy tsara an'izany raha milaza izy ao amin'ny Romanina toko fa telo ambin'ny folo andiny fa folo, Romana toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafolo fa ny fitiavana de tsy manisy ratsy ny namana koa ny fitiavana no fanatanterahana ny lalàna. Ary ao amin'ny Galatiana toko fahadimy andiny fahenina de miresaka izany hoe finoana zay miasa amin'ny fitiavana izany i Paoly. Koa mazava tsara zany fa ny fananana finoana marina ny Jesosy Kristy de miseho amin'ny fananana fitiavana, de ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ireo zanak'Andriamanitra. Ary ny fisehon'izany fitiavana izany dia efa nambaran'ny Jaona tao amin'ny toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo. Ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo manao hoe aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, izany hoe zavatra tenenin'ny vava fotsiny ihany, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina, izany hoe amin'ny zavatra ataontsika amin'ny hafa ary ataontsika tsy misy fiantsarambelantsia ary ataontsika amin'ny fo madio tanteraka. Ka mario tsara zany fa tsy nilaza mihitsy ny Jaona fa ny fananana fahalalana lalina sy ambonin'ny baiboly na ny fandraisanao andraikitra samihafa eo anivon'ny fiangonana na zavatra fa toy izany no marika tsy azo hidovirana fa manana finoana marina ny Jesosy Kristy ianao. Tsia fa ny fanananao fitiavana de ny fitiavana an'Andriamanitra izay manery, izay manesika ny fonao ity ny hafa ihany koa. Ary izay indrindra ny tiany Jaona tsindrina eo amin'ny faran'ny andiny fahatelo manao hoe ary tsy mavesatra ny didiny. Tsy mavesatra ny didiny fitiavana rehefa manana fo izay no avoazin'ny fanahy masina isika ka tonga tian'Andriamanitra sy tia ny rahalahy antsitrapo tanteraka. Fa raha didy tokoa ny fitiavana de tsy didy izay tanterahana ho toy ny adidy fotsiny ihany zany. Tsy tahaka ny hoe vozonina isika mba ho tian'Andriamanitra sy ho tia ny hafa. Tsy tahaka ny hoe terena ankatony didiny fitiavana isika fa raha izany tokoa de legalisma fotsiny ihany zany ka zavatra tena mavesatra hozakaina ary tsy hozakantsika raha teo. Tsia fa satria efa naterak'Andriamanitra isika ka nomeny atsika ny hino an'i Jesosy ho Kristy ho mpamonjy ny fiainantsika de nanolo tena antsitrapo ho azy tanteraka isika. Ary araka ny Romanina toko fahadimy andiny fahadimy de nampidinin'ny fanahy masina ho ao am-potsika izay efa noavozina ny fitiavana an'Andriamanitra izay azontsika mity an'Andriamanitra sy mity ny hafa ihany koa. Koa antsitrapo tanteraka no ankatoavantsika ny didiny fitiavana ary noho izany de tsy mavesatra amintsika ny didin'Andriamanitra. Tsy vozona antsika ho tia ny hafa fa tonga toetra manamarika antsika izany. Ny fitiavan'i Kristy no manery anay, no manesika anay hoy Paoly izay ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny fahaefatra ambin'ny folo. Koa moa ve tena tian'Andriamanitra sy tia ny namanao antsitrapo avy ao anatin'ny fonao tokoa ianao? Moa ve asesiky ny fitiavan'i Kristy mba hitian'Andriamanitra sy tia ny hafa ihany koa ianao? Tsy ho tia amin'ny teny sy ny lela ihany fa amin'ny asa sy ny marina ihany koa? Moa ve araka ny teny Jesosy ao amin'ny Matio toko fa raika ambin'ny folo andiny fa telopolo de tena mora aminao ny zioga an'i Jesosy ary maivana aminao ny entana de ny didiny fitiavana? Azonao lazaina ve fa zavatra marina eo amin'ny fiainanao ny fitiavana an'Andriamanitra izay manesika anao ankatony didiny ka ho tiany namanao tahaka ny tenanao? Fa raha izay tokoa ny toetra faharoa izay manamarika ny finoana marina an'i Jesosy Kristy de ny finoana izay miasa amin'ny didiny fitiavana de misy toetra fahatelo farany izay ambaran'i Jaona eto amin'ny andiny fahaefatra sy fahadimy dia ny hoe finoana izay maharesy izao tontolo izao. Finoana izay maharesy izao tontolo izao. Ka ny finoana marina an'i Jesosy Kristy zany dia finoana izay maharesy izao tontolo izao. Mbola manohy ny famaritana ny asan'ny finoana marina ihany Jaona raha milaza eo amin'ny andiny fahaefatra sy fahadimy. Milaza izy hoe satria, milaza antony zany, satria izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay nandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao? afa-tsy izay mihitsy fa jesosy no zanak'andriamanitra. Raha iverenantsika kely ny lalan-tsain'i Jaona eto, dia milaza izy eo amin'ny faran'ny andiny faefatra hoe ary tsy mavesatra ny didiny satria izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao sy ny sisa eo amin'ny andiny fahadimy. Ka ny antony tsy mampavesatra ny didin'Andriamanitra izany dia satria izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ny asan'izao tontolo izao izay mianjady amin'ny mino de ny fisariany, ny fampahoriny dia matetika mampasarotra na mampavesatra ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra izay fehezin'ny didin'ny fitiavana. Kanefa tonga maivana izany didy izany hoy Jaona satria izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ka izay toetry ny finoana maharesy izao tontolo izao izay indrindra no resahan'ny Jaona eto amin'ny andiny faefatra sy andiny fadimy. Ampiasain'ny Jaona matetika ho teny hoe izao tontolo izao io, kosmos amin'ny teny grika fototra, ary mety anana hevitra samihafa io teny io arakaraka ny toerana misy azy. Fa eto dia miresaka mazava ny ady izay ananampino amin'izao tontolo izao izy, satria miresaka ny fandresena an'izao tontolo izao tahaka ny resahan'ny fandresena n'ilay ratsy ao amin'ny toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Ka ny izao tontolo izao resahan'ny Jaona eto izany dia ny olona na ny rafitra rehetra izay manohitra an'Andriamanitra sy ny fanjakany ary manana ny satana ho lohany ho andriana mpanapaka azy. Ary io izao tontolo izao io amin'izay hevin'izay dia efa noresahan'ny Jaona tao amin'ny toko faharoa andiny fa dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa fito ambin'ny folo raha nyresaka ny zavatra izay eo amin'izao tontolo izao izy. Ka nolazainy tao anatin'izany an-dalana izany fa manamarika an'izao tontolo izao a ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso ary ny rehaka, dia ny saina, ny fomba, ny fanao rehetra izay tsy avy amin'Andriamanitra fa manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tao amin'ny toko fahatelo andiny voalohany dia nilaza Jaona fa satria tsy mahalala an'Andriamanitra izao tontolo izao dia itsika izay mino an'i Jesosy Kristy ihany koa dia tsy fantany ary tena mankahala antsika azy izy araka ny teneny eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo amin'ny toko fahatelo. Ka raha miverina eto amin'ny toko fahadimy andiny fahefatra izany isika dia milaza Jaona fa maharesy izao tontolo izao a ireo rehetra izay nateraka'Andriamanitra. Ary ny teny hoe maharesy eto dia milaza fandresena tanteraka izay ananan'izay mahery kokoa ary fandresena izay mitohy izany fandresena izany fotoana ankehitriny no ampiasainy eto. Ary io mihitsy no tena ampiasain'i Jesosy Kristy raha nilaza tamin'ny mpianany izy ao amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo fa aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki fa izao efa naninina naharesy izao tontolo izao. Ka ny hoe maharesy izao tontolo izao dia midika fa mahery kokoa noho izao tontolo izao, ka tsy hananan'izao tontolo izao fahefana ary tsy voasaringotry ny fisarihan'izao tontolo izao na koa resy ny fampahoriana sy ny fandrafiana samihafa avy amin'izao tontolo izao. Kanefa raha izany dia fomba hoana no ahazon'ireo nateraka'Andriamanitra haharesy izao tontolo izao? Hoy Jaona manohy azy a eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andiny fahefatra sy ny andiny fahadimy. Ary ny fandresena izay nandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Ka fomba hoana ary no ahafantaranao ry havana fa manana ny finoana marina an'i Jesosy Kristy tokoa ianao? Ny finoana marina hoy Jaona eto dia finoana izay maharesy izao tontolo izao. Ny fandresena izay nandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika hoy izy. Ny finoantsika dia mampiray na mampiombina antsika amin'i Jesosy Kristy. Ary izany fiombonana amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoantsika azy izany no andresentsika ny fisarihana sy hijorontsika manoloana ny fampahoriana sy ny fandrafiana izao tontolo izao. Efa nohazavain'i Jaona izany raha niresaka ireo mpampianatra sandoka izay isan'izao tontolo izao izy tao amin'ny toko faefatra andiny faefatra ka nanao hoe anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny mpampianatra sandoka ireny izany satria satria lehibe izay eo aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Ka tsy ho voasarika hiala amin'ny fifikirana amin'Andriamanitra sy ny fahamarinany mihitsy izany ny mpino, ary tsy ho voafitaky ny famitana sy ny lainga samihafa mihitsiny izy, ary tsy ho voasaka ny fampahoriana izay eto amin'izao tontolo izao mihitsiny izy noho ny finoany izay mampiombina azy amin'i Jesosy Kristy, ilay lehibe noho izay eo amin'izao tontolo izao, ilay mahery noho izay eo amin'izao tontolo izao, ilay naharesy an'izao tontolo izao. Ary mario tsara fa tsy ilay hoe ny finoana mahafinoana azy akory no zava-dehibe eto, fa ilay persona iantefan'ny finoana dia Jesosy Kristy. Tandreminy mihevitra fa rehefa resy lahatra be amina zavatra anankiray ianao ka hoe manam-pinoana be, ka hoe manana fatokiana be fa tsy maintsy ho tanteraka ny fikasanao, dia tsy misy afaka anakana izany tsy ho tanteraka. Tsia tsy ny fitokisana ny finoana ny resahan'ny Jaona eto, fa ny fitokisana ny Jesosy Kristy ilay antefan'ny finoana. Ary eo amin'ny andiny fahadimy dia manontany Jaona hoe iza no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Ary mazava loatra fa tsy misy novalin'izany fanontaniana izany. Tsy misy maharesan'izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Tsy misy manan-kery anohitra ny fisarihan-dratsin'izao tontolo izao. Tsy misy anan-kery hijoro manoloana ny faharatsiana sy ny fampahoriana isan'andro isan'andro eto amin'izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Ary mbola tsindriny Jaona trany eto fa ny zava-dehibe zany dia ilay persona iantefan'ny finoantsika. Tsy hoe mino an'i Jesosy kanefa Jesosy sandoka, kanefa Jesosy tsy izy, kanefa Jesosy foron'ny saina arak'izay itiavantsika azy. Tsia, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fahamarinan'izay zavatra hijoroantsika mikasika an'i Jesosy Kristy. Ka eto dia faritan'i Jaona tsara fa ireo izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra, izany hoe ireo izay manaiky ny mahandriamanitra an'i Jesosy ka milefitra sy manolo tena ho an'i Jesosy, ireo ary ireo ihany no maharesy an'izao tontolo izao noho ny fiombonana izay ananany amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana azy. Ary izany fandresena izany dia ny tsy azon'izao tontolo izao manozongozona ny finoantsika an'i Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra noho ny fiombonana velona izay ananantsika amin'i Jesosy Kristy. Ka ny fanontaniana mipetraka ary riavana dia ny hoe moa ve ny finoana anananao finoana izay maharesy an'izao tontolo izao? Moa ve finoana izay mampiombina anao tamin'i Jesosy Kristy izany ka ahazonao manohitra ny fisarihan-dratsin'izao tontolo izao eo amin'ny fiainana andavanandro, dia ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso ary ny rehaka amin'izao fiainana izao? Tsy midika izany fa tsy manana ota intsony ianao, satria raha misy milaza izany dia mampandainga an'Andriamanitra ary ny marina tsy ao anatiny, hoy Jaona ihany ao amin'ny toko voalohany andiny fahavalo sy ny andiny fahafolo. Fa midika kosa izany fa raha mbola miaina eto amin'izao tontolo izao tokoa ianao dia mazava tsara fa tsy naman'izao tontolo izao, ary miaina fiainana izay miavaka amin'ny fisainana, miavaka amin'ny fomba, miavaka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Izay ilay maharesy an'izao tontolo izao resahan'i Jaona. Ary moa ve finoana izay mijoro tsara ny finoanao manoloana ny famitahana, manoloana ny lainga izay ataon'ireo mpampianatra sandoka samihafa izay maniry ohatra ny anana ankehitriny? Ary moa ve finoana izay mahery izany manoloana ny fanarabiana, manoloana ny latsa, manoloana ny fanenjehana, manoloana ny fampahoriana samihafa eto anivon'izao tontolo izao izay iainantsika ity? Riavana, mazava ny tenin'Andriamanitra eto fa ny finoana marina an'i Jesosy Kristy dia finoana izay maharesy izao tontolo izao noho ny fiombonana nanan'izay mino amin'i Jesosy Kristy izay lehibe noho izay ao amin'izao tontolo izao sady efa naharesy an'izao tontolo izao. Koa manoloana ny zava-misy ankehitriny izay andatsan'ny olona an'ireo izay manana ny finoana an'i Jesosy Kristy ka mino azy ho zanak'Andriamanitra, dia zava-dehibe tokoa ny fanontaniana izay napetraka tamintsika ny hoe ahoana no afantarako fa tena manana finoana marina an'i Jesosy Kristy a? Araka ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fafito andiny faharaika amby roapolo dia tsy izay rehetra manao hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra na hoe manana finoana marina an'i Jesosy Kristy izay finoana mahavonjy. Fa hitantsika an'io fa ny finoana marina an'i Jesosy Kristy dia voalohany finoana izay vokatry ny fahaterahana indray, faharoa finoana izay miasa amin'ny didin'ny fitiavana, ary fahatelo, finoana izay maharesy izao tontolo izao. Ireo toetra telo ny finoana ireo no hahafantaranao raha tena manana finoana marina an'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Azonao antoka tokoa fa manana ny finoana marina ianao, manana ny finoana mahavonjy rehefa zavatra marina eo amin'ny fiainanao ireo toetra telo ny finoana ireo. Ary amin'izany dia tsy ho azo ny fahavalozongozonina intsony ianao, satria tsy finoana maty izay finoana sandoka ny finoana nananao, fa finoana marina izay misy asana. Ary araka ny andiny fahefatra sy fahadimy teo dia fandresena izay nandresy izao tontolo izao izany finoanao izany. Amin'ny alahady heriny isika raha sitrapon'Andriamanitra dia hamalan'ny fanontaniana lehibe faharoa, dia ny hoe ahoana no afantarako fa tena zavatra marina izay zavatra inoko? Ahoana no afantarako fa tena zavatra marina izay zavatra inoko? Izay ovalian'ny Jaona amintsika eo amin'ny andininy fa enina ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Satria tokoa ho hitantsika fa izany finoana marina an'i Jesosy Kristy izay ananantsika izany dia tsy sanatria finoana anjambany, fa finoana izay mifototra amin'ny fanambarana izay lehibe ary fanambarana izay azo antoka tanteraka. Koa ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.